Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Odloženi pregovori Beograda i Prištine u Briselu. Međuvremenu vlasti u Srbiji oprezne u ocenama da li će dobiti evropsku kandidaturu. Istovremeno eksperti na Kosovu upozoravaju premijera Tačija da bi kompromis sa Srbijom u fusnotama bio neustavan. O inicijativi za osnivanje Bosansko-Hercegovačke stranke Hrvata. Manjine u Crnoj Gori traže poboljšanje položaja kao uslov da podrže promjene ustava neophodne za evropsku kandidaturu. Revizorske prekršajne prijave protiv ministara i drugih funkcionera pokazuju i nemoć te institucije i sistemsku korupciju u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Priredila Mirjana Rakela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine otkazana je do sutra, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak. Kosovska delegacija iz Prištine kasnila s polijetanjem oko 5 sati, a sada je i let iz Beča prema Briselu otkazan.
Ured gospodina Coopera nije zadovoljan, jer se s dijalogom željelo nastaviti već danas, a to će se dogoditi tek sutra. Srpska delegacija je također nezadovoljna, a gospodin Stefanović je to iskoristio kako bi kazao da kosovska strana nije pouzdan partner u razgovorima, već je to samo srpska strana. Trenutačno se ništa ne događa u Briselu i ništa se neće dogoditi večeras.
Srpska delegacija je od ponedjeljka uvečer u Briselu jer su se razgovori trebali nastaviti jutros. Predstavnici Prištine i Beograda trebaju razgovarati o regionalnom predstavljanju Kosova i integriranom upravljanju granicom, odnosno o provođenju ranijih dogovora. Češki ministar obrane Aleksandar Vondra izjavio je da što se Češke tiče nema razloga da se dodjeljivanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Srbiji uvjetuje Kosovom ili bilo koji drugim pitanjem.
Jednostavno mi smo pročitali mišljenje Evropske komisije krajem prošle godine i ono je bilo pozitivno, tako da podržavamo da se Srbiji dodijeli status kandidata za Evropsku uniju. Mi to podržavamo sada, podržavat ćemo sljedeće nedjelje, ali i u martu.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija nema ništa protiv da Srbija uđe u Evropsku uniju i da ima nove prijatelje.
Vam rješati kakvu cenu platiti za novu družbu.
Na vama je da odlučite koju cenu ste spremni da platite za novo prijateljstvo.
Mnie bi очень хотелось, чтобы эта цена не была.
I ja ne bih želeo da bi ova cena bila pogoršanje odnosa sa Rusijom.
S Rusijom.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je boravio u Banja Luci gdje se susreo sa entitetskim zvaničnicima i razgovarao o izborima u Srebrenici.
Naravno, razgovarali smo i o predstojećim izborima u Srebrenici i želim reći da je to pitanje koje je zaista osjetljivo ne samo za ljude u ovoj zemlji, nego širom svijetu. Ja sam izrazio naše nade i očekivanja da će jednostavno ti izbori biti šansa za promoviranje i rad na pomirenju i za promoviranje i zaštitu memorijalnog centra Potočari. I također smo rekli da se nadamo da će i bošnjački i srpski lideri zajedno raditi da bi omogućili mirne izbore koji će ići i služiti svim građanima Srebrenice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Na ivici dogovora. Posmatrači u Beogradu skloni su takvom opisivanju stanja odnosa Prištine i Beograda na dan zakazanih pa odloženih pregovora koji je trebalo da budu usmjereni ka iznalaženju rješenja za problem regionalnog predstavljanja Kosova. Zvaničnici su proteklih dana uglavnom birali reči čuvajući se od bilo kakvog zaletanja. Naime, niko ne bi da rizikuje i obeća konačni kompromis, a time i zeleno svjetlo Brisela za srpsku kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, a da se to na kraju ipak ne dogodi. Njen izostanak u decembru dovoljna je lekcija da vodeće države Europske unije neće lako popustiti. I naš dopisnik iz Brisela javlja da sve miriše na dogovor, ali da ipak nije sigurno da će do njega i doći, prenosi Miloš Teodorović.
S obzirom na poziciju koje se našla Srbija, uslovljavanje kandidature dogovorom sa Prištinom, što je bila pozicija i pre skoro tri meseca kada je kandidatura prvi put odbijena, u Briselu okupljeni sada imaju visoka očekivanja. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak razgovarao je i sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, koji je, kako prenosi, ukazao na moguće puteve za izlazak iz trenutne pozicije.
Očekivanja su zapravo veoma visoka. Gospodin Cooper nije naveo o kojoj ideji se razgovara, ali između redova on je sugerisao da bi rješenje moglo biti pronađeno u duploj fusnoti. Praktično to znači da bi se uz ime Kosova moglo koristiti fusnota u kojoj bi Srbija navela svoj tekst, kojim bi aludirala na rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija. Istovremeno bi kosovski Albanci imali svoj tekst u kojem bi naveli "Mi smo nezavisna republika" ili nešto poput toga. To bi bilo nešto oko čega bi dve strane trenutno mogle da približe svoje stavove.
Fus nota i ono što u njoj stoji u centru pažnje je u Beogradu. Bez volje da međusobno, bez posrednika komuniciraju, pre nego što je jedna strana iznela šta predlaže u trenutnoj fazi pregovora, ovde se nagađa kakve efekte je postigao pritisak pod kojim je kosovski premijer Hašim Tači. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović nema mesta u pregovaračkom timu, pa iz Beograda konstatuje.
Očigledno je da postoje ogromni pritisci u Prištini, ne samo od opozicionih stranaka, nego i vladajućih stranaka u vladi Kosova koje su se protive da u fusnoti bude rezolucija 1244.
No na atmosferu pregovora utiče informacija o pismu koje je iz Prištine upućeno državama članicama Evropske unije, a u kom se sugeriše da se Srbiji ponovo uskrati kandidatura. Sam Bogdanović ima saznanja o pismu, ne i uvid, ali su mu, kako navodi, ciljevi jasni.
To pismo samo pokazuje još jedan put želju Prištine da Srbija dobije kandidaturu, kako oni smatraju, kako oni razmišljaju, da bi lakše mogli da učvrste svoju nezavisnost, što je apsolutno greška.
Ipak, na prve vesti o kašnjenju kosovske delegacije na početak pregovora, u Beogradu su usledili komentari o sigurnoj nervozi u kosovskom timu. Navodno, tumače ovde, uzrokovana je i nejasnim stavom o neočekivanoj ponudi koju je u nedelju izneo Hašim Tači, a o mogućnosti da regionalno predstavljanje Kosova bude regulisano pominjanjem i rezolucije 1244 i deklaracije o nezavisnosti. Mada je pred polazak takav predlog odbacio, šef beogradskog tima Borislav Stefanović u Briselu je, dok je čekao da stigne Edita Tahiri sa svojim timom, izjavio da je spreman da razgovara o svim predlozima, kako bi ih učinili boljim. On sam iz Beograda nije ispraćen sa prevelikim očekivanjima.
Ovo je moment u kome ni na koji način ne treba prejudicirati odluku iduće nedelje.
Izjavio je Vuk Jeremić govoreći o očekivanjima od predstojeće odluke Evropskog saveta. On jeste Stefanoviću šef, ali i bije glas o krajnje lošoj komunikaciji, zbog čega se čini očiglednim da se Jeremić u poslove pregovora praktično ni ne upliće. Stefanović je također pod teretom opozicionih kritika da nedovoljno konsultuje i poslanike u Skupštini Srbije. Tako su mnogi skloni zaključku da se strategija za proces pregovora utvrđuje na liniji pregovarački tim kabinet predsjednika Borisa Tadića. Uspjeh u dijalogu sa Prištinom bio bi njihov trijumf u procesu dobijanja kandidature. Za to bi ipak negde morali da popuste i sagovornicima sa Kosova, koje su skloni da označavaju kao takozvano. Izgleda da je došao trenutak, procenjuje predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Pomak u regionalnom predstavljanju Prištine je učinjen, ali ostaju možda i veće prepreke za dobijanje statusa kandidata, govori o primjeni do sada postignutih sporazuma.
Obično ova vrsta dramatizovanja, kao što su i ove priče o pismu kosovskih vlasti protiv kandidature Srbije, su uvod u kompromis. Mislim da nije veliki problem pitanje predstavljanja Kosova, kako se predstavlja beogradske javnosti, a ono što je problem za Beograd, to je što je sada Priština zajedno sa svojim partnerima zaoštrila pitanje primene do sada postignutih dogovora. Dakle, tu nije skoro ništa napravljeno. Dodatni problem predstavlja nepostojanje detalja dogovora oko integrisane kontrole granice ili, da budem još precizniji, oslobađanje prilaza granici ili ti uklanjanje barikada.
No vezano sa neizvesnošću koja prati pregovarački proces, ne bi trebalo zaboraviti ni saopštenje Euleksa, emitovano baš dan uoči prvog sastanka, u kome stoji da ta misija nema stalan i bezuslovan pristup severu Kosova. Podsjetili su tako na poslove koji bi morali biti obavljeni, a to što nisu, samo podsjeća da će proces još da traje. Dušan Janjić.
Izgleda da ćemo, hteli ne hteli, priču o kosovskim dijalogu, pregovorima pratiti celo proleća, pa moguće će s novom Beogradu ući i u izbore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U međuvremenu na Kosovu je dalje tema predlog fusnote koji podržava premijer Hašim Tači, a kojim bi se Kosovo predstavljalo na regionalnim inicijativama. Tamošnji stručnjaci za ustavno-pravna pitanja predlog ocenjuju kao kontradiktoran i navode da bi pominjanje rezolucije 1244 i nepominjanje Republike Kosovo bilo u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Iz Prištine Amra Zeineli.
Riza Smaka, stručnjak pravno-ustavnih pitanja, kaže da jedan takav model predstavlja poricanje nezavisnosti Kosova, poricanje Ustava i koncesiju koja je po njemu neprikladna i neopravdana prema Srbiji.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën 1244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm.
Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu odredila je da je privremeni status Kosova nedefinisan, dok Deklaracija o nezavisnosti sa Ustavom reguliše na političko-pravni način zemlju nezavisnom i suverenom. Tako da ova dva dokumenta ne idu zajedno, ili rezolucija ili Ustav, kaže Smaka. I Mazlum Baraliju, također stručnjak za pravno-ustavna pitanja, kaže da je formulacija fusnote diplomatska formulacija, ali koja se treba analizirati iz više uglova. On ipak dodaje da nije dobro za Kosovo da pristane na neki model koji je u suprotnosti sa Ustavom Kosova.
Što si još me kuštetut e martimi vrteti štetit Republike Kosova.
Onako kako i Ustavu Kosova, Republika Kosovo se predstavlja sa imenom kojeg već ima. Ostale formulacije su formulacije koje su potrebne diplomatiji, politici ili zemlji, ali ja ne mogu da pričam o tome. Međutim, pošto se bavim ustavnim pitanjima, smatram da se Ustav svakako treba poštovati na rigorozan način u slučaju predstavljanja zemlje i njegovog učešća bilo gde, kaže Baraliju. Stručnjaci također navode da u slučaju potrebe rezolucije 1244 može se otvoriti put rasprave takve odluke u Ustavnom sudu Kosova.
Mi vendim i cenošem i dosište i rzošem lecima famstvo.
Bila bi to ugrožavajuća odluka, da kažemo, lako borljiva. To predstavlja degradaciju ustavnog statusa, a Ustavni sud brani Ustav. Najbolje rješenje za ovo pitanje je politički pritisak, zato što vlada treba da ima podršku naroda u ovom slučaju, kao i opozicije, da se zemlja predstavi onako kako treba, sa dostojanstvom i bez koncesije, izjavio je Smaka. Prethodno se i kosovska opozicija oštro usprotivila modelu koji je kosovski premijer predložio za regionalno predstavljanje zemlje, dok se predsjednik Skupštine izjasnio da ova institucija nema nikakve detalje o eventualnom sporazumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, na kojoj bi uskoro mogla da se pojavi još jedna hrvatska politička stranka koja bi trebalo da bude alternativa Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH. Inicijativu za osnivanje Bosansko-Hercegovačke stranke Hrvata podržalo je Hrvatsko narodno veće, između ostalog i zbog marginalizacije Hrvata iz Bosne u politici vladajućih hrvatskih stranaka u ovoj zemlji. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Hrvatsko narodno veće zadužilo je svoj upravni odbor da potakne osnivanje regionalnih političkih stranaka koje bi bile udružene kroz koaliciju na državnom nivou. Inicijativu je predložio profesor dr. Ivo Komšić, obrazlažući je činjenicom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini između ostalog i regionalno podijeljeni sa različitim interesima i političkim opcijama. Regionalne političke stranke bile bi udružene u Bosansko-Hercegovačkoj stranci Hrvata, koja bi trebala postati alternativa u prvom redu vladajućem HDZ-u.
Unazad godinu dana od ovih izbora na ovamo čuju se takvi zahtjevi sa pojedinih područja, posebno bosanski Hrvati su bili čak glasni u tome. Te ljude treba ohrabriti koji to hoće da napravi, treba im organizaciono pomoći, ja mislim da to HNV može. Naravno to ne znači da treba biti oni sada u sukobu, te bi stranke na općim izborima morali ići u koaliciju, oni bi zajednički morali nastupiti.
Bosanski Hrvati, kojih je brojčano više nego u Hercegovini, danas nemaju nikakve vlasti, niti sudjeluju u važnim odlukama. Dodaje Komšić, te navodi primjer vijeća ministara, ali i federalne vlade u kojoj nema kadrova iz Bosne, za što su odgovorne i vladajuće stranke platforme na čelu sa SDP-om.
Oni kao imaju akcenat na područjima iz kojih oni dolaze, tamo idu posticaji, tamo idu investicije, tamo idu pare od razvojne banke i tako dalje. Pa s tim treba prestati.
Takozvana hercegovinizacija hrvatske politike u Bosni i Hercegovini protiv je interesa Hrvata na većem dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno svuda osim na uskom području Hercegovine, upozorava i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Fraluka Markešić, dok podlači kako se nacionalizmu može suprotstaviti samo regionalizam, zbog čega je vijeće i podržalo ovu ideju.
Mi smo vidjeli da postoji 10 jednako takvih područja u Bosni i Hercegovini, neki i veći područja od ovog područja zapadne Hercegovine. Zatim postoje gradovi u Bosni i Hercegovini koji su i hrvatski gradovi. Sarajevo je prije prošloga tragičnog rata bio grad, najveći grad Hrvata. Više je Hrvata bilo u Sarajevu nego u Mostaru. A Mostar sad se nameće kao glavni, što Mostar nikada nije bio.
Ta nova politička opcija može dovesti do daljnjih podjela u najmalobrojnijem biračkom tijelu u Bosni i Hercegovini. Markešić kaže kako jeste za jedinstvo Hrvata kao naroda, ali koje ne smije pretpostavljati HDZ kao temelj svog bića.
Jedinstvo određenog naroda i hrvatskog naroda treba da se temelji na njihovoj kulturi, na njihovoj religiji i na njihovoj politici, ali politici koja znači izgradnju države.
Iako je na prošle izbore izašla tek polovina hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini, dva HDZ-a su osvojila više od 80% glasova. Podlači član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara upitan da prokomentira navode kako Hercegovci dominiraju politikom ove stranke.
Činjenica jeste da na cijelim pozicijama u vijeću ministara nema značajnije pozicionira Hrvata iz Bosne, međutim treba znači imati u vidu da su još uvijek procesi pozicioniranja naroda u Bosni i Hercegovini, faktički bi trebalo biti jedan pokret hrvatskog naroda da bi mogli objedinjavati sve interese i s obzirom na mali broj pozicija jasno je da se ne može dostupiti područja Bosne i Hercegovine.
U situaciji kada još uvijek nisu riješena temeljna pitanja u Bosni i Hercegovini, posebno položaj hrvatskog naroda, svaka nova inicijativa je dobrodošla. Mišljenje je Milenko Brkić, ugledni sarajevski profesor, predsjednik Hrvatske narodne zajednice i nekadašnji prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine. Brkić ipak ne vjeruje da su neke velike promjene u pluralizaciji političke scene u Hrvata moguće, ali i da je regionalizacija kao pojam nešto na čemu se treba insistirati u Bosni i Hercegovini.
A hrvatsko biće bi moralo se organizirati tako da u istinu svijedno, je li on dakle Hrvat u Zapadnoj Hercegovini ili u Tuzli, da on ima jednaka ista prava i da na sličan način promišlja. Jer o tomu kako Hrvati se odnose prema drugima tamo gdje su oni dominantni, ovisit će i status i položaj Hrvata u Tuzli, u Sjenici, u Sarajevu, jer još uvijek nije postignuto to jedinstvo hrvatskog, kako bih rekao, političkog djelovanja.
Želja Hrvatskog narodnog vijeća je da se koalicija regionalnih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine napravi prije lokalnih izbora. Također se nadaju da će uspjeti probuditi one birače koji do sada nisu glasali, a to je preko 50% hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena Crne Gore. Predstojeće izmjene Ustava prilika su da stranke nacionalnih manjina iznesu svoje zahtjeve za poboljšanje njihovog položaja u društvu. To pre svega važi za albansku nacionalnu manjinu, čije će partije tražiti poboljšanje svog položaja da bi zauzvrat podržali ustavne promjene u oblasti pravosuđa, koje su jedan od ključnih zahtjeva Brisela za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Europskoj uniji. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Albanske nacionalne partije su prihvatile razgovor sa premijerom Igorom Lukšićem o predstojećim ustavnim promjenama iz oblasti pravosuđa. Prema riječima predsjednika Demokratskog saveza Mehmeda Barthija, suština je da je položaj Albanaca u Crnoj Gori od nezavisnosti države sve nepovoljniji.
Od samostalnosti Crne Gore se ta prava se sužavaju, dakle pozicija se oslabljuje i u tom pravcu danas sigurno ćemo imati i naše zahtjeve.
Albanske nacionalne partije su imale dilemu da li da se odazovu pozivu premijera za razgovor o ustavnim promjenama nakon što te partije nisu konsultovane u vrijeme izmjena izbornog zakona koje su, kako kaže Vasil Siništaj iz Albanske alternative, išle direktno na štetu Albanaca. Ipak procijenili su da iznesu svoje viđenje premijeru.
Procjene treba ići ne zbog toga što ćemo dobiti neko čvrsto uvjeravanje da će nešto biti drugačije u buduće u Crnoj Gori od strane ovog režima, nego treba ići zbog toga što treba čovjeku reći da mi ipak nismo spremni da i dalje činimo pozitivne stvari u procesu evropskih i euroatlantskih integracija, a da prethodno vlada ne ispuni ono što su naša očekivanja.
Da bi albanske nacionalne partije podržale izmjene Ustava Crne Gore, traže garancije za niz oblasti. Vasilj Siništaj kaže da se između ostalog očekuju garancije za povraćaj stečenih izbornih prava, odnosno vraćanje 5 mandata za albanske stranke, punopravna opština za građane Malesije sa mjesnim centrom Tuzi, da se izvrši revizija dosadašnje privatizacije preduzeća u oblastima gdje žive Albanci, rješavanje pitanja socijalnog osiguranja za Albance koji su radili na Kosovu i obrnuto i potpuna decentralizacija vlasti i primjena Ustava, a ne njegovog tumačenja.
Da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost u zapošljavanju, a posebno otvoriti priču oko pripravnika i sadašnjih izmjena zakona o volonterskom radu, imenovanje direktora škola i postavljanje nastavnog kadra, makar po onome što mi očekujemo da bude ispoštovan zakon o manjinskim pravima i slobodama, potencirati problem i rješavanje tog problema oko javnog servisa, odnosno radio televizije Crne Gore, nedeljnika Koha Javore i tražiti pomoć za privatne TV stanice koje imaju emisije na albanskom jeziku, problem nacionalnog simbola, još jednom potencirati taj problem koji je nametnula vlada kroz predlog i usvajanje zakona o javnom redu i miru. Tražimo da se poštuje Ustav u dijelu državljanstva, jer imamo dosta tih naših građana albanske nacionalnosti koji su u dijaspori, a da ih je država izbrisala iz državljanstva, iako su oni rođeni ovdje.
U Bošnjačkoj stranci, koja pripada vladajućoj koaliciji, nemaju posebnih zahtjeva koji bi se odnosili na status te nacionalne zajednice. Međutim, Bošnjačka stranka insistira na drugačijem modelu izmjena dijela Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Prema riječima Kemala Purišića, poslanika Bošnjačke stranke, pravosudne institucije bi trebalo depolitizovati uvođenjem dvotrećinske većine za izbor na najviše pravosudne funkcije.
To je specifično u odnosu na nešto što je, čini mi se, većinsko razmišljanje u vladajućoj koaliciji i mi ćemo se zalagati do kraja da se to tako uradi, da bi se smanjio politički utjecaj parlamenta na pravosuđe. Na kraju kraja mislimo da je to na pravi očekivanje za Europske komisije i da je u konačnom dobro da se Crna Gora ozbiljnije, odnosno njeno pravosuđe ozbiljnije suoči sa izazovima korupcije i kriminala.
Albanske nacionalne partije imaju 4 poslanika u parlamentu, dok Bošnjačka stranka 3, a Hrvatska građanska inicijativa 1 poslanika. Za promjenu Ustava je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, a promjene Ustava u dijelu pravosuđa u cilju početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji će biti nadograđene i opozicionim zahtjevima o promjeni Ustava u dijelu identitetskih pitanja, a o čemu su u toku pregovori partija vlasti i opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O korupciji u Srbiji. Za nenamjensko trošenje budžetskog novca u 2010. godini Državna revizorska institucija podnijela je prijave protiv više od 100 aktuelnih i bivših funkcionera, među kojima su izvučena ministarska imena kao što su Oliver Dulić, Tomica Milosavljević, Nebojša Ćirić, Dragan Đilas, Dragan Marković Palma, Igor Pavličić, Veroljub Stevanović. Dok se političari uglavnom brane tvrdnjama da nisu činili prekršaj, nego da je reč o knjigovodstvenim greškama, stručnjaci od ocenjuju da bi u ispitivanju zloupotreba novca građana Srbije svakako bilo mesta i za intervenciju tužilaca. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas bez većeg uzbuđenja je rekao da će platiti kaznu ako se dokaže da je kršio zakon, ali i da će nastaviti da radi ono zbog čega ga revizor kažnjava.
Ko su prekršene prije podnete zbog plata vaspitačica, naš zajednički stav je da smo mi sigurno zakonski u pravu. I druga priča je bila su priča o penzionerima, odnosno pomoć 16.000 dinara i odluka da se stari od 65 godina voze džabe. Ako su to te prekršene prijeve, onda smatram da smo i postupili potpuno ispravno, a ukoliko smo i prekršili nešto, onda treba se mijenja zakon, pošto je potpuno besmisleno da ljudi u Beogradu žive sa penzijom od 10.000 dinara i da mi nemamo pravo da im omogućimo da se voze besplatno GSB-om, mi ćemo nastaviti to da radimo.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da još nije video zbog čega je Državna revizorska institucija podnela prijavu protiv njega, ali je istakao da u ministarstvu koje vodi poštuju nezavisne institucije.
Ono što smo znali iz ranijeg perioda, na što smo dobili informaciju da treba uraditi ili promijeniti u proceduralnom smislu, sa time smo već krenuli, na tome radimo.
Prekršajne kazne su farsično niske, kreću se od 5 do 150 hiljada dinara, pa stoga ne mogu biti preventiva ovakvim zloupotrebama. Međutim, pored prekršajne, za ova dela trebalo bi da postoji i druge vrste odgovornosti. Radikalno rješenje bila bi odgovornost ljudi koji rukovode javnim institucijama i svojom ličnom imovinom za štetu koju nanesu javnoj imovini, što se ne sprovodi u potpunosti. Druga varijanta je da se ne gone samo prekršajno, već i krivično, ukazuje Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija.
Međutim, za krivičnu odgovornost mora se dokazati da je to činjeno umišljajno, da bi neko stekao korist ili da bi bila naneta šteta većeg obima. Ono što tužioci svakako treba da urade i što je po mom mišljenju trebalo da urade već prvog dana nakon objavljivanja revizorskog izveštaja je da bez čekanja prijava prekršajnih ili krivičnih od samog revizora sami pokušaju da utvrde da li tu ima elemenata za gonjenje po službenoj dužnosti, na primjer za zloupotrebu službenog položaja ili neko drugo krivično delo, a ne da se čeka samo na to hoće li revizori podneti prijave, kad će podneti prijave, kakve će te prijave da budu itd.
Ove prekršajne prijave zapravo su parodija ili farsa, jer pokazuju i nemoć revizorske institucije i sistemsku korupciju u Srbiji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija i dodaje.
Ovdje postoji još jedan apsurd koji dodatno iritira sve ljude normalne i pristojne u ovoj zemlji, a to je da se kažnjavaju i krivično gone pojedinci i firme za relativno banalne financijske prekršaje. Firmama se šalju raznorazne prijave, ne znam, kašnjenje u plaćanju doprinosa, prete se kaznama koje se kreću po stotinu i milion dinara, a da se praktično amnestiraju državni funkcioneri koji prave ogromnu financijsku štetu. Takvi ljudi su praktično oslobođeni krivično odgovornosti. Ovdje su i krivična djela s elementima korupcije prisutna, a niko to ne goni.
Dobrašinović stoga naglašava da od odgovornosti ne mogu biti amnestirani ni državni tužioci, što ne rade svoj posao, odnosno što ne pokreću krivične postupke protiv visokih državnih funkcionera.
Ovdje se radi o šteti javnim financijama Republike Srbije koja se meri desetinama i stotinama miliona evra. Samo u jednom ministarstvu, recimo, u jednom fondu koje je praktično deo tog ministarstva, mislim na Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i fond. Ukupna šteta koja je pričinjena u ovim poslovima meri se desetinama miliona evra.
U normalnim državama bi, dodaje naš sagovornik, zbog ovoga usledile krivične prijave čiji bi epilog bile i teške zatvorske kazne. Upitan zašto srpski tužioci ćute, Dobrašinović kaže da ta ćutnja nikoga ko poznaje poredak u Srbiji ne može iznenaditi.
Tužioci očigledno ne ćute slučajno. Svi smo bili svedoci jedne potpuno režirane političke partijske reforme pravosuđa i šta smo tražili, to smo i dobili. Potpuno servilno podaničko puzeće pravosuđe koji na najbolji mogući način podržava funkcionere, a na najgori mogući način po društvo asistira ovima prvima u krivičnim delima korupcije tako što jednostavno ne žele to da procesuiraju. Ganjaju neke kriminalce, sitne uličare i tako dalje, umjesto da udare tamo gdje jeste srž problema, gdje je suština našeg društvenog problema i celokupne traume, a to jeste kriminal u vrhu vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta, ministri financija eurozone su nakon sastanka koji je trajao 13 sati odobrili drugi spasilački paket pomoći Grčkoj od 130 milijardi evra. Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone. Eurogrupa je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podnijeli, ali naglašava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa jer je to u interesu grčkog naroda, kazao je Papademos. Prema ovom sporazumu upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna 3 mjeseca. Nemačka insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na finansiranje vladinih funkcija. Juncker je istakao da će novčana sredstva biti proslijeđena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Najnovijim izmenama zakona Ured za reviziju BiH stavljen je u zavisan položaj prema Savetu ministara. O euroskepticizmu mladih u Crnoj Gori Ivana Vujović, jedna od autorki najnovijeg istraživanja.
Uvijek među tinejdžerima imate ono što je određeni otpor prema onome što je mainstream i tu se negdje može tumačiti i ta razlika od 6%, iako ona nije pretjerano velika.
Simbol građanskog otpora protiv Slobodana Miloševića, stilizovana pesnica, viđa se na mnogim mirnim demonstracijama u svetu. Srđa Popović, jedan od nepoznatijih otporaša, i filozof Nenad Aković.
I mislim da je upravo ideja nenasilnog otpora i ideja nekakve, aj tako da kažemo, mirne promjene stvari od loših ka boljem, nešto što će obeležiti svet u 2012. godini.
Dakle, po mom mišljenju, ta pesnica je zapravo medijski fenomenalna, ali to postoji kao nekakva slika, zapravo nema artikulisane ideje.
Zbog inertnosti i nezainteresovanosti državne administracije, sporo se vraća imovina Jevreja oduzeta za vrijeme NDH, upozorio je predsjednik Jevrejske opštine Zagreb Ognjen Kraus.
Nažalost, procesi traju godinama i ono što ja mogu zaključiti da se zapravo čeka da ljudi umru pa da se ne treba ništa vratiti.
Lokalne vlasti u Subotici uputile su zahtjev Ministarstvu prosvete da se u škole u ovom gradu uvede učenje mađarskog jezika kao izbornog umjesto sadašnjeg fakultativnog.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i mešoviti i bez problema sam naučio ovaj jezik. Danas je deca vrlo malo međusobno se druže.
slobodnaevropa.org.
Najprej sveta. Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket finansijske pomoći za Grčku od 130 milijardi evra posle više od 13 sati pregovora u Briselu. Atina se obavezala da smanji dug sa sadašnjih 160% društvenog proizvoda na 120,5% do 2020. godine. Međutim, u poverljivom izveštaju međunarodne trojke se upozorava da stanje grčke ekonomije ostaje nepredvidivo u narednim godinama. Novi sporazum znači da privatni kreditori Grčke moraju da prihvate gubitak od 53,5% vrednosti obveznica koje su kupili, što je u stvarnosti gubitak od 70%, odnosno oko 100 milijardi evra. Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone. Eurogrupa je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podneli, ali naglašava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je tu interes u grčkog naroda, kazao je Papademos. Evropski komesar za ekonomiju Olli Rehn. U posljednje dvije godine i ponovo ove noći naučio sam da je maraton zaista grčka reč, ali na kraju smo postigli sporazum koji je veoma dalekosežan i važan, istakao je Rehn. Šef Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je također učestvovala u pregovorima, rekla je da sporazum daje Grčkoj dovoljno prostora za obnovu njene konkurentnosti. Kombinacija ovih značajnih napora treba da omogući održivost njenih dugova i pokaže da sa dobrom i striktnom primjenom uz redovnu proveru različitih učesnika ovog programa grčka ekonomija može da se stabilizuje, kazala je Lagarde. Ona je dodala da će tokom marta biti razmotreno na koji način će MMF pomoći stabilizaciji grčke privrede. Istovremeno, Lagarde je pozvala članice eurozone da povećaju fond za spasavanje ako žele značajniji doprinos MMF-a. Prema ovom sporazumu upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također, Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna tri mjeseca. Nemačka je insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na financiranje vladinih funkcija. Juncker je istakao da će novčana sredstva biti proslijeđena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane kojima se omogućava striktnija kontrola njenih financija od strane Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Lideri eurozone će se ponovo sastati početkom marta da utvrde da li je Grčka ispunila sve elemente sporazuma. Očekuje se da se grčki parlament u sredu izjasni o ovom dokumentu i nemački i holandski parlament će glasati sljedeće sedmice o pomenutom dogovoru. Političari obe zemlje su kritični prema dodatnom pozajmljivanju novca Grčkoj. Pojedine članice eurozone sumnjaju da će Grčka ispunjavati svoje obaveze i zahtevaju uvođenje snažnijih mehanizama koji bi osigurali otplatu dugova. Prvi paket pomoći za Grčku od 110 milijardi evra nije bio dovoljan da izvuče zemlju iz dužničke krize. U povjerljivom izvještaju međunarodne trojke koji su sačinili MMF, Europska centralna banka i Europska komisija, upozorava se da će stanje grčke ekonomije biti nepredvidivo i u narednim godinama sa sklonošću incidentima. Prema sporazumu su skeptični i u Grčkoj. Novac iz spasilačkih fondova ne ostaje u Grčkoj, ne investira se u Grčku i neće nam pomoći da izađemo iz krize. On je jednostavno namijenjen za vraćanje dugova bankama, tako da njihovi bilansi iskazuju profit, smatra Konstantin Mihalos, predsjednik Atinske komore za trgovinu i industriju. Nakon vesti da je Grčkoj odobren drugi paket pomoći, euro je utorak ojačao, ali to nije podstakli rast deonica na berzama, iako su posljednjih dana bile u plusu. Analitičari ističu da to znači da tržište nije uvereno da će ovim sporazumom biti sprečene nove financijske turbulencije. Pomoć Grčkoj predstavlja olakšanje za tržište, no to je već uračunato u cene. Ipak ovo nije kraj priče o Grčkoj. To je složen proces, no kreće se u pravom smjeru, kaže Thomas Lam, ekonomista u kompaniji DMG Partners Securities.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zakonodavnoj rašomonijadi u Bosni i Hercegovini, dok zemlje u regiji čine sve kako bi što pre ispunile uslove za pridruživanje Evropskoj uniji, u BiH zakoni koji treba da budu prilagođeni evropskim usvajaju se sa klauzulama koje su u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom. Na primjer, susjedna Hrvatska je izmijenila usta kako bi obezbedila nezavisnost Državnog ureda za reviziju, a za to vrijeme u BiH su usvojene izmjene zakona o ministarstvima kojim se Ured za reviziju BiH stavlja u zavisan položaj prema savjetu ministara. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 2008. godine izmjene zakona o ministarstvima i drugim organima uprave, u kojima je i Ured za reviziju Bosne i Hercegovine pobrojan kao institucija koja odgovara vijeću ministara, što im daje za pravo da u dogledno vrijeme imenuju čelne ljude i imaju politički utjecaj na instituciju koja bi prema evropskim standardima morala ostati nezavisna, kaže generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Kad bi se primijenio taj sada zakon, revizija bi praktično na nekakvim tipskim zapisnicima dostavljala izvješća izvršnoj vlasti. Izvršna vlast bi na taj način razmatrala, usvajala ta izvješća. Izvršna vlast bi zapravo imenovala i razrješavala direktora, odnosno sad bi to već bio direktor Ureda za reviziju po toj šemi upravnih organizacija, ne bi to više bio generalni revizor i tako dalje i tako dalje. Praktično Ured za reviziju bi izgubio na određen način svoj legitimitet kao neovisne vrhovne revizijske institucije i on ne bi više imao smisla obavještavati javnost, a mi prije svega postojimo da obavještimo javnost putem parlamenta i putem medija kako i na koji način se troše javna sredstva.
No u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine kažu da je posrijedi tehnička greška koju je sada teško ispraviti jer u parlamentu nema političke volje za nove izmjene navedenog zakona. Predlagač spornih izmjena zakona je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Srđan Arnaut, koji je bio zamjenik ministra pravde u vrijeme donošenja ovih izmjena zakona, kaže kako je prijedlog prošao kompletnu parlamentarnu proceduru, a da niko nije primijetio grešku.
Moram da kažem da je zakon prošao kroz sva tijela i u Ministarstvu pravde i u vijeću ministara i u parlamentu i nažalost ova greška nije uočena i zakon je kao takav usvojen.
Halid Genjac, koji je bio predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije u prošlom sazivu parlamenta, za naš radio objašnjava kako je do toga došlo.
Nažalost, prilično mehanički se pristupilo tome. Nakon toga je bilo nekoliko pokušaja i rasprava na tu temu. Bilo je politički otpor određenih političkih stranaka, bilo je pokušaja da se istovremeno riješi i pitanje regulatorne agencije za komunikacije i pitanje ureda za reviziju i da li zbog raka ili zbog ureda za reviziju nisu prihvatili taj paket.
Generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego kaže kako su o ovom slučaju upoznate i međunarodne institucije i nada se da će ovi propusti biti ispravljeni.
Ja ostajem samo da se nadam da neće doći do primjene jednog ovakvog nakaradnog zakona. U tom smislu mi smo pokrenuli inicijativu, a što je praktično i prijedlog bio strukovnih međunarodnih institucija kao što je Sigma, kao što je Europska komisija, da se u Ustav kod sljedećih izmjena i dopuna Ustava Bosne i Hercegovine, da se revizija ugradi u Ustav kao neovisno tijelo. Evo vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. U susjednoj Hrvatskoj recimo nije se moglo zatvoriti 32. poglavlje oko pristupa Hrvatske Europskoj uniji dok se Ured za reviziju Hrvatske nije uvrstio Ustav. U Bosni i Hercegovini sada zasigurno znam neće moći biti otvoreno 32. poglavlje dok se uredi za reviziju ne ugrade u Ustav.
Vrstan poznavalac europskog zakonodavstva, analitičar Zekerija Smajić, kaže kako ovaj primjer nije jedini, te da se nemaran odnos čelnih ljudi Bosne i Hercegovine spram ispunjavanja uslova za kandidaturu u Europsku uniju ne može okarakterizirati samo kao tehnički propust ili neznanje.
Naprosto čovjek ostane bez teksta kada vidi u stvari što se na najvišem nivou izvršne vlasti u BiH događa. Postavlja se zapravo pitanje, ako vijeće ministara radi sve protu želje i stava i odluke na kraju krajeva Europske komisije, s druge strane, znači kao glavnog koordinativnog tijela svih politika Europske unije, šta bi onda tek trebali i šta tek rade u stvari naše kantonalne vlade i šta rade općinska vijeća na nivou opština. Ovaj najnoviji primjer se fantastično uklapa u stvari još jedan jučerašnji, a to je da na nadležnoj komisiji na državnom nivou nije mogao dobiti saglasnost paket projekata Bosne i Hercegovine koji bi se financirali 100% parama Europske unije iz IPA fonda za 2012. i 2013. godinu. I da li je teško pogoditi koji projekti nisu prošli? Oni koji su strateški najvažniji za Bosnu i Hercegovinu, to su pravosuđe, transport i energetika. I kada čovjek znači ima na raspolaganju takve informacije, onda ne može biti drugog zaključka osim da se radi zapravo o lošim namjerama onih koji bi trebali da budu uzor svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O euroskepticizmu mladih u Crnoj Gori. Najnoviji rezultati istraživanja stavova srednjoškolaca pokazuje da imaju manje euroentuzijazma u odnosu na društvo u cjelini. U istoj meri su protiv ulaska u NATO, a identitetska pitanja su im manje bitna od pripadanja porodici, generaciji i široj društvenoj zajednici. Beleži Dimitrije Jovićević.
Montenegro candidate status represents a fair recognition of a series of achievements.
Status Crne Gore kao kandidata predstavlja fair priznanje svih dostignuća do sada i također pozitivan primjer dostignutog konsenzusa od svih zainteresovanih strana. Proces europskih integracija zahtjeva mobilizaciju svih političkih i socijalnih sila, ali također i mladi ljudi moraju da igraju važnu ulogu u ovom procesu.
Tim riječima Nikola Bertolini iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori istakao je važnost informisanja, podizanja svijesti i aktivnog učešća mladih u procesu europskih integracija. A istraživanje koje su zajednički sprovele nevladine organizacije Juventus, Centar za monitoring i Bonum, a koje je finansirala Europska unija, pokazuje da mladi u Crnoj Gori uglavnom prate stavove društva, ali imaju i svoju listu prioriteta. Ivana Vujović iz Juventusa.
Kada ih pitamo šta
koji su prioritetni ciljevi našeg društva, onda je za njih to pod broj jedan zaštita okoline. Oni Crnu Goru žele vidjeti kao evropsku ekološku državu, državu jednakih mogućnosti koja njeguje kulturu različitosti, državu koju se unapređuje kvalitet obrazovanja.
Kada je riječ o očekivanju mladih u Crnoj Gori od Evropske unije, pitanje koje se postavlja jeste koliko su ona autentična, a koliko su rezultat sveopšteg društvenog konsenzusa o važnosti evropskih integracija i gotovo potpunog nekritičkog medijskog saglasja da nema alternative. Ivana Vujović ocjenjuje da mladi u Crnoj Gori razmišljaju svojom glavom, što potvrđuju i podaci o raspoloženju prema Evropskoj uniji i NATO. Istraživanje je pokazalo da je broj mladih euroentuzijasta manji 6% u odnosu na opštu populaciju i iznosi 60%.
Uvijek među tinejdžerima imate ono što je određeni otpor prema onome što je mainstream i tu se negdje može tumačiti ta razlika od 6%, iako ona nije pretjerano velika. Da li smatraš da Crna Gora treba da bude članica NATO saveza? Ovdje već imamo različitu situaciju da više onih koji Crnu Goru ne vide trenutno kao dio NATO saveza u odnosu na one koji vide, dakle 30% njih smatra da Crna Gora treba biti članica NATO saveza, 43% smatra da ne treba.
Zanimljiv je i odnos mladih prema identitetskim pitanjima, tim prije što su prethodnih godina upravo ta pitanja bila forsirana od političke klase i bila uzrok podjela po nacionalnim, vjerskim i jezičkim šavovima. Srednjoškolskoj populaciji, međutim, na prvom mjestu je pripadnost porodici i svojoj generaciji.
I onda idu nacije i vjera, a tek na kraju su slovenski narodi, evropski narodi, balkanski narodi. Ono što je ovdje zabilježeno i ohrabrujuće jeste da većina mladih se osjeća vezanim za ljude uopšte. Kada ih pitamo da li osjećaju pripadnost evropskom identitetu i evropskoj i Evropi uopšte, većina mladih se osjeća evropljaninom, građaninom svijeta i naravno pripadnikom populacije u kojima žive i pripadnikom svoje nacije.
I na kraju, da li rezultati istraživanja nagovještavaju da će budući donosioci odluka u crnogorskom društvu racionalnije promišljati i više afirmisati ono što su preovlađujuće evropske vrijednosti? To pitanje postavili smo Dalibor Kjuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Moj utisak da su mladi u Crnoj Gori danas više nego ikada spremni i otvoreni za razne nivoe i načine komunikacije s svim društvenim grupama i da imaju manje predrasuda, što je jedna dobra stvar. Druga dobra stvar je da oni u toj otvorenosti prepoznaju u najvećoj mogućoj mjeri evropski integracije po šansu crnogorskog društva. Kad se ove dvije dobre stvari skombinuju sa prilično zrelom procjenom prioriteta u kojoj nema imaginarnih nacionalnih opterećenja, onda dobijamo hrabrujuću tendenciju koja može indicirati da će upravo takve generacije unijeti toliko potrebno osvježenje u crnogorskom političkom spektrumu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o nekadašnjim otporašima iz Srbije, jevrejska opština u Zagrebu traži brže vraćanje imovine. Gradske vlasti u Subotici traže intenzivnije učenje mađarskog jezika, jer mladi slabo znaju jezik suseda. Nedavno se na demonstracijama u Litvaniji povodom kontroverznog sporazuma o zaštiti autorskih prava na internetu pojavio simbol pesnice koji su koristili otporaši u Srbiji, izrasli iz opšte građanskih antimiloševićevskih protesta u drugoj polovini 90. godina. Ovaj simbol viđen je na Wall Streetu ispred Bele kuće u Washingtonu, Keniji, Egiptu, Ukrajini. Zašto je pesnica postala privlačan simbol za tako različite pokrete u svetu? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Bivši otporaš i sadašnji izvršni direktor Centra za primijenjenu nenasilnu akciju i predavač na Kolumbijskom univerzitetu Srđa Popović, koji se promovišući nenasilni otpor našao nedavno u vrhu liste 100 globalnih mislilaca čije ideje i delovanje utiču na svetsku javnu i društvenu scenu, ponosan je na otporašku pesnicu koja osvaja svet.
Ono što je interesantno, to je da je u ovom trenutku najmanje 15 različitih pokreta na svetu koristilo pesnicu kao koju je nacrtao Duda ovde tamo davne, 98. godine. Mi se često šalimo da mu neko da dinar svaki put kada se pesnica negde pojavi, sada bi bio milioner. Sijemom prilika, ta ideja je prihvaćena širom sveta i čini mi se da je možda jedna od najprepoznatljivijih simbola koji dolazi iz ove zemlje.
Likovni umetnik Aleks Nikolić, koji živi u Beču, bio je svojevremeno u Keniji i tamo je video kako je pesnica preuzeta iz Srbije u daleku Afriku, gde je nicao socijalni bunt.
Ja sam formirao jedan projekat u Keniji, u Nairobiju, i tamo su se pojavili ne samo pesnica, nego i ispisano čirilicom otpor. Pošto ta organizacija nije htjela da koristi englesku reč resistance, pošto je to naziv engleskog kolonijalnog jezika, ostavili su otpor kao otpor da piše, a izgovorili su to nekako otnop, pošto ne znaju čirilicu ljudi.
Nikolić kaže da nije ništa čudno što se partizanska pesnica, čuveni dakle partizanski pozdrav, našla na najrazličitijim mestima na svetu, postala simbol najrazličitijih pokreta. To ilustruje jednim drastičnim primjerom promjene prvobitnog značenja jednog simbola.
Vođa austrijske desnice koji se pojavlja sa likom Che Guevare, koji se upoređuje da je on Che Guevara, pa govori da su ti simboli ispražnjeni, da svako može da ih preuzme i da vrši interpretaciju to nekakvog simbola.
Srđa Popović smatra da pesnica nije slučajno osvojila deo nezadovoljnog sveta, sveta koji hoće promjene.
Ideja people power ili te nenasilne borbe kao modela da se promeni svet prosto mnogo racionalnijeg, pametnijeg i humanijeg nego bilo kakva vojna intervencija, dobija svoju punu afirmaciju na važnim školskim i akademskim institucijama. Mi smo po prvi put u prilici da taj model predajemo i o njemu govorimo na fantastičnim školama, od Itona u Britaniji preko Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama, evo do ovde do Fakulteta političkih nauka, i mislim da je upravo ideja nenasilnog otpora i ideja nekakve, aj tako da kažemo, mirne promene stvari od loših ka boljem nešto što će obeležiti svet u 2012. godini.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je nenasilni otpor postojao i ranije, podsjeća da je rušenje istočnoevropskih i socijalističkih društava prošao nenasilno. Drugi scenario, u slučaju da mirni otpor ne uspeje, unutrašnje nasilje nad demonstrantima i potom spoljna intervencija.
Čini mi se da će tako biti u budućnosti, ne mislim da će se sada ove godine nešto specifično dogoditi.
Filozof Nenad Daković također ne veruje da srpska pesnica nagoveštava novu praksu nenasilnih promjena u nedemokratskim društvima, jer pesnica je simbol otpora, ali ne i novih ideja.
Ja mislim da tu nema u stvari artikulisane ideje, dakle osim tog medijskog efekta. Dakle, po mom mišljenju, ta pesnica je zapravo medijski fenomenalna, ali sve što danas imaš u medijima zapravo nema artikulaciju. To postoji kao nekakva slika bez artikulacije i to je možda problem našeg vremena. Mi zapravo nemamo nikakvo mišljenje.
Dakovićevu sumnju da preuzimanje simbola ima neko dublje značenje deli i Aleks Nikolić, koji je u Keniji bio svedok kako to funkcioniše.
Ima tu mnogo mita oko te srpske takozvane revolucije petooktobarske i zato što uspješno prikazuju kao eto tu u Srbiji su ljudi uspjeli da se otarase jednog tirana, pa zato oni sad isto tako probaju, to je čisto ono, evo ovdje funkcionisalo, pa ajde mi ćete iskopiramo ne samo simbol, nego i način borbe.
A da li je možda Srbiji potrebna ponovo pesnica, treba li je vratiti iz sveta na domaći teren? Srđu Popovića, bivšeg otporaša, smo pitali da li je poziv jednog broja razočaranih intelektualaca u Srbiji da se sadašnjoj vlasti pošalje poruka na sljedećim izborima ubacivanjem belih listića u glasačke kutije liči na neku vrstu građanskog otpora koji su inspirisali i autora pesnice.
Pa ja se radujem svakoj građanskoj inicijativi u Srbiji, ja mislim da Srbija ima dugu tradiciju pametnih van institucionalnih ljudi koji pokreću važne i velike stvari. Ja nisam oduševljen lično idejom belih listića, ja mislim da čovjek treba da glasa, ali ono što je vrlo bitno, to je da svaka dobra politička ideja koja stavlja pritisak na politički establishment da popravi svoje ponašanje i koja na kraju krajeva opominje i opoziciju da samo zato što je opozicija ne mora da bude nekakva normalna alternativa, nego da i ona mora, ajde tako da kažem, da ponudi nešto više, za mene super. Bilo koja opcija u kojoj građani kontrolišu političare je prava građanska opcija i to je negdje za mene znak sazrevanja društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I Jevrejska opština Zagreb traži da se ubrza vraćanje njene imovine oduzete za vreme NDH kako bi mogla da finansira svoje aktivnosti, javlja Eni Zebić.
Židovska općina Zagreb zatražila je da se ubrza dogovor oko imovine općine oduzete još za vrijeme NDH. Vraćanje je tek manji dio i to u derutnom stanju, a 11 grada u Zagrebu i dvije izvan Zagreba još su u postupku. Židovska općina Zagreb treba novac za brigu o starima i o mladima, upozorio je predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.
Mi tražimo da nam se omogući normalan život. A mi danas normalan život, obzirom na situaciju, nismo u stanju provoditi. A to je pitanje da opskrbimo naše stare, znači preživjele holokausta, kojih još ima živih, hvala Bogu, da programe djece možemo osigurati. Mi imamo isto tako socijalne slučajeve, da osiguramo naše socijalne slučajeve.
Kraus vjeruje da bi se to dalo pokriti sa 20% od ukupne još nevraćene imovine, a uzrok toliko malom broju vraćenih nekretnina Kraus nalazi u inertnosti i nezainteresiranosti državne administracije. Inače, židovske općine u Splitu i Dubrovniku dovele su svu imovinu oduzetu za vrijeme NDH natrag, a u Osijeku postupak još traje. Što se tiče povrata imovine oduzete za vrijeme NDH privatnim osobama, glavni je problem u tome što postojeći zakon dopušta povrat samo nasljednicima prvog nasljednog reda, dakle primjerice djeci, a u najvećem broju slučajeva kao žrtve holokausta završili su i vlasnici imovine i njihova djeca, kazao je Kraus. Poslovična sporost hrvatskog pravosuđa osjeća se i na ovom osjetljivom pitanju.
Nažalost, procesi traju godinama i ono što ja mogu zaključiti da se zapravo čeka da ljudi umru pa da se ne treba ništa vratiti.
Najavljuje se izmjene zakona o povratu oduzete imovine koji se sada odnosi samo na razdoblje nakon 45. Kraus kaže da se njih nije konzultiralo, ali da bi oni da se važenje zakona proširi na razdoblje do 41. da se ukine odredba da se imovinu može vratiti samo hrvatskim državljanima ili državljanima zemalja koje imaju sklopljen ugovor sa Hrvatskom i da se proširi mogućnost povrata i nasljednicima drugog nasljednog reda. Član vijeća Židovske općine Zagreb Jakov Binenfeld naglasio je kako on u sporosti povrata ne vidi nikakve političke konotacije.
Mi bi strašno voljeli da vi shvatite da je ova zemlja koja ima apsolutno u Europi po mom osobnom dojmu najmanje stvarnog antisemitizma. Dakle, mislim da povrat imovine je jedan bolni kamen i on će ići. Vi kad nekome hoćete uzeti nešto što je on smatra da je njegovo jer je tamo zasio ne znam 50 godina, on to sad osjeća kao da mu zdrav noka, to ćete iščupati kad mu to hoćete uzeti. I to je problem. Ali ne bih dao tome nikakvu političku konotaciju, mislim da to ide svojim putem i da je to krenulo i da će to krenuti na bolje.
Na mjesto Zagrebačke sinagoge srušene odmah po uspostavi NDH neće se graditi memorijalni centar sve dok Židovska općina Zagreb ne ostvari svoja prava i ne osigura izgradnju, egzistenciju i održavanje tog objekta. Zagrebački rabin Lucijan Moše Prelević kazuje kako nema svrhe graditi repliku stare sinagoge koja je imala 1200 sjedećih mjesta, a sada u Zagrebu ima svega 1500 članova Židovske općine.
Mi Židovi nismo fokusirani na kući, iako tražimo povrat imovine, nego na ljude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, povodom dana maternjeg jezika, gradske vlasti u Subotici uputile su zahtjev Ministarstvu prosvete da se u subotičke škole uvede učenje mađarskog jezika kao izbornog predmeta umjesto sadašnje fakultativnog, jer je poznavanje jezika susjeda među mladima na veoma niskom nivou. Nakon ukidanja nekadašnjeg jezika društvene sredine pre više od dve decenije, u Vojvodini je multijezičnost sve ređa pojava, a među mladim Subotičanima mađarske i srpske nacionalnosti komunikacija je sve slabija, zabeležila Vesela Laloš.
Inicijativu da se mađarski ponovo uvede u programe subotičkih škola pokrenula još bivša lokalna vlast pre 7 godina, a sadašnja je tu inicijativu obnovila zajedno sa još nekoliko severno-bačkih opština, ali odgovora od nadležnih još uvijek nema. Ljubica Kiselički, zamjenica gradonačelnika zadužena za obrazovanje, navodi da bi to želeli i sami roditelji, a jedan od važnih razloga učenja jezika suseda je sve veća distanca među mladima. Također i znanje srpskog jezika među mađarskom djecom je nezadovoljavajuće, iako ga oni imaju kao obavezan predmet u školi, navodi direktorica medicinske škole Edita Šoš.
Činjenica je da se jezici ne poznaju. To što deca srpske nacionalnosti ne znaju, to je i opravdano s te strane da se u školi ne uči uopšte. A za onu decu nacionalnih manjina koji uče od osnovne škole 10 godina ili 12 godina pa još uvek ne znaju, ja mislim da je problem i dalje u tim programima, gde se pretpostavlja da to dete već zna jezik, neko predznanje iz porodice, sa ulice, iz društva, međutim ima stvarno homogenih sredina i tu mala je šansa toj deci da nauče jezik, učeći samo u školi na ona dva časa nedelje. Nemoguće je naučiti.
Osim socijalnih posljedica, nepoznavanje jezika sa sredine može biti hendikep u kasnijem životu tih mladih ljudi, pre svega prilikom zapošljavanja, smatraju mnogi roditelji i prosvetni radnici. Danas, umjesto da pričaju s lakoćem na oba jezika, mladi u komunikaciji često pribegavaju engleskom. Nekada to gotovo niko nije smatrao problemom, kažu stariji sugrađani.
U kući se stalno govorilo dva jezika i ja ne mogu da tvrdim koji sam jezik prvo progovorila.
U kući se govorilo mađarski, a duže se sa Mađarima.
Sa mojom čerkom, moja žena razgovara na srpskom, a ja sam na mađarskom.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i mešoviti i bez problema sam naučio ovaj jezik.
Današnje deca vrlo malo međusobno se druže.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.